Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoed met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan 'n paneel, Omri Thomas van Eyebax Beleggings. Hy is 'n portefeuljebestuurder of anders gestel, hy bestuur die fondse waarin mense belê en dan elke brink. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21. Hy is 'n baie ervare finansiële raadgewer en hy sit aan die ander kant van daardie tafel. Maar luisteraars kan nog vir my vrae stuur 45889. Dit kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na ryk@moneyweb.co.za toe. Goeienaand en welkom by die program. Ek wil hier begin by 'n interessante vraag en dit is van Anoniem. Julle lees elke aand die opbrengskoers van Suid-Afrika se staatseffekte. Nou dit is tans omtrent 9%. Hoe kan ek daarin belê want ek kry tans net 6.5% rente by my bank?
Goeienaand Ryk en goeienaand Aubrey. Lekker om u te wees. Ek dink dis 'n interessante vraag en natuurlik waterklasse bly altyd interessant waar mens belê en waar dit in jou portefeulje inpas. Wanneer mens natuurlik staatseffekte en kontant in die bank vergelyk, is dit twee verskillende waterklasse. So ek dink dis 'n interessante beginpunt om mee te begin. Daar's verskeie maniere om in staatseffekte te belê. Jy kan dit of direk doen as jy byvoorbeeld 'n RSA retail bond sou gaan koop of om dit deur 'n fonds te doen. My aanbeveling sal altyd wees met beleggings om 'n meer gediversifiseerde benadering te volg en dit kan jy tipies deur 'n inkomstefonds doen of deur 'n benadering te volg waar jy meer likwiditeit het, so jy het nog steeds toegang tot effekte, maar jy het meer likwiditeit. Jy hoef nie noodwendig vas te maak vir 5 jaar of vir 10 jaar of wat ook al effek jy op sou besluit nie, en om dit toepaslik te maak in jou portefeulje strategie. So daar is verskeie maniere om toegang hierby te kry. Die opbrengs en die batesklas is baie goed in Suid-Afrika, sou ek sê. Maar ek dink om dit strategies te doen, is ook iets waarvoor jy versigtig wil wees uit 'n belasting opsig. Moenie te veel blootstelling in jou portefeulje gee tot kontant of enige rente draande effek nie, want uit 'n belasting oogpunt en almal wat op die oomblik voorlopige belasting betaal, weet versigtig. Maar ek dink jy kan dit op 'n lekkere manier meer effektief benader.
Ja, ek sien nou die opbrengskoerse op die kleinhandel staatseffekte op 5 jaar vaste koers 8.75%, 3 jaar 8.25% en 2 jaar 8%. Daai 8.75% lyk aantreklik. Maar Omri, ja, soos elke sê, dis 'n ander batesklas en ek dink die sleutel is jy die opbrengskoers is nie rente wat jy ontvang nie. Dit is 'n aanduiding van die kapitaalwaarde van daardie staatseffek en jy maak eintlik jou geld op die kapitaalwaarde as jy in staatseffekte belê.
Absoluut Ryk. Ek dink elke is 100% reg. So as jy regtig daai opbrengskoers wil kry, dan moet jy dit hou totdat die staatseffek verval en dan sal daai opbrengskoers na jou toe toeval. Maar intussen kan daar baie kapitale bewegings wees. So afhangend van jou beleggingstermyn kan dit baie wisselvalligheid in jou kapitaal opbrengs tot gevolg hê. So jy kan selfs alhoewel jou opbrengs jou rente dalk 8 of 9% kan wees, kan jy 'n kapitaalverlies van 8 of 9% in 'n jaar maak en jou totale opbrengs dan nul wees. So mens moet kyk na die beleggingstermyn as jy hierdie in belê en dit maak 'n goeie deel uit van 'n gebalanseerde portefeulje om alles daarin te sit het sy eie risiko's wat daarmee gepaard gaan.
Elke hier het nou twee SMS'e deurgekom wat basies dieselfde vraag vra. Ek het ook 'n e-pos gekry wat dit vra en een persoon sê ek het 8 miljoen rand geerf. Ek het dit nie nou nodig nie. Waar kan ek dit belê? Nou met 8 miljoen rand dink ek gaan sien eerder 'n raadgewer en ek is neem aan dit gaan jou eerste woorde ook wees, maar daar's 'n hele paar ander mense wat sê R200 000, R300 000, ek sien dis R500 000 wat hulle op 'n manier gekry het en klaarblyklik nie onmiddellik nodig het nie. En jy gaan nie 'n raadgewer sien om daardie beleggings te doen nie. So As dit nou jou geld was, hoe sou jy gekyk het na verskillende batesklasse en waar sou jy dit gelê het? En kom ons maak nou die aanname dat dit nou sê nou maar beleggingshorisonne van langer as 5 jaar is.
Ek dink dis waar ek dalk nie altyd die nie regte mense om mee te praat nie. Ek dink as jy nie die fondse nodig het nie, sal ek altyd groeibates wil aanbeveel. Ek dink in beginsel is dit ongelooflik belangrik en ek dink dit is 'n moeilike jaar om dit in te sê want dit is nie lekker as die mark onvoorspelbaar is en daar is 'n oorlog en vlaas. Wat ook al die volgende rede gaan wees, daar gaan altyd onsekerheid wees wanneer dit kom by groeibates, maar dis tog die enigste bateklas waar jy werklik in 'n bate belê.
Maar groeibates is aandele.
Ja.
In effekte trust.
Ja, so jy koop effektiewelike bate. Jy koop 'n gedeelte in 'n besigheid, sou dit plaaslik, internasionaal of 'n kombinasie wees, waar ek dink dit is belangrik om te besef dat 'n bateklas is die ideale portefeulje gaan altyd 'n kombinasie wees van iets meer konservatief, maar uiteindelik as jy nie die fondse nodig het nie, wil jy graag iets hê wat groei. En as jy dink aan iets soos kontant of self effekte, die oomblik as jy regtig in iets meer konservatief belê is, inflasie jou grootste beperking eintlik, want jy hou nie noodwendig trek met inflasie nie, en veral nou, na oorlog en inflasie wat op absolute hoogtepunte is. So ek sou in 'n bate belê, iets wat jy koop en iets wat groei.
Maar as ek jou nou daar nie rede kan val, die vraag volgende is watter effect trust, watter maatskappy? En ja. Weet, dit is regtig baie moeilik om weet, dit raad te gee, want daar is weet, baie sienings daaroor. Maar hoe dink jy moet die belegger dit benader? Wat 'n navorsing moet hulle doen? Wie moet hulle vra? Hoe kies hulle daai belegging?
Ek dink daar is 'n plek vir 'n raadgewer. Ek weet, dit is nie noodwendig altyd vir almal, as jy self 'n pas hierover het, of self die navorsing moet doen, of self die kennis het nie. Dit is nie noodwendig altyd die rol nie, maar ek dink, dit klink altyd baie simpel as mense dit eintlik sê, maar ek dink diversifikasie is belangrik uit 'n geografiese oogpunt en uit 'n sektor oogpunt. Op die stadium dink ek ons is in 'n fase waar tegnologie 'n groot rol speel, maar jy wil nie noodwendig alles daar plaas nie. Op die oomblik is ons fase uit 'n fondsbestuur oogpunt. Ek dink daar's baie geleenthede in ontleikende markte of emerging markets en ek dink dis 'n fase wat jy 'n bietjie van dit wil inbring. Ek dink ons baie geleentheid uit 'n waardasie oogpunt byvoorbeeld. Ja, daar's nog steeds dalk baie tegnologie blootstelling of waar mens ook al kan gaan. So ek dink uit 'n sektor oogpunt en uit 'n geografiese oogpunt wil jy altyd diversifikasie en ek dink dis waar mens wil gaan. So maak seker dis iets wat jy in verskeie sektore kan belê en jy moet in 'n plek wees waar jy selfs in 'n hoë inflasionêre omgewing ook geleenthede kan raak sien.
Omri anoniem vra julle anoniem vra SpaceX is die voorste en die grootste ruimtemaatskappy in die wêreld en die ruimte-ekonomie sal volgens baie ontleeders baie vinnig oor die komende dekades groei. Hoekom sal jy nie nou daarin belê nie?
Ryk is 'n goeie vraag en 'n vraag wat ek dink baie luisteraars al gevra het. So mens moet natuurlik die groei skei van die waardasie. So baie keer is daai groei alreeds ingeprys in 'n sektor. So as ons nou teruggaan na byvoorbeeld die spoorlyn ontploffing in Amerika, was daar baie spoorwegmaatskappye en treinmaatskappye en beleggers het ingestroom in daai sektor in, maar hulle het geweldig baie geld verloor want die waardasie was nie reg nie. So mens moet ook na die waardasie kyk en as mens na SpaceX se waardasie kyk, moet jy baie sterk groei in die toekoms in jou modelle insit om die huidige waardasie te regverdig. So ek sê nie dit kan nie gebeur nie. Mens moet net in ag neem dat jy van daai groei is reeds verdiskonteer en as jy dink die prys moet opgaan, dan moet die groei beter wees as wat reeds verdiskonteer is. So mens moet maar jou eie huiswerk doen en bepaal dink jy dit gaan meer groei as wat ingeprys is.
Is daar ander maatskappye wat fokus op die ruimte-ekonomie?
Daar is ryk. Ek bedoel, daar's 'n paar vierpoolmaatskappye wat op SpaceX se notering geweldig goed gedoen het. So weer eens, om daar nou soveel belangstelling in daai sektor is. In Suid-Afrika is daar 'n paar wat indirek voordeel trek, mense soos Reunert, wat jy teen 'n minder as 'n 10 prysverdienste verhouding kan kry, wat nou 'n nuwe hoofuitvoerende beampte aangestel het onlangs, wat baie hoog geag word deur die mark. So ek dink, mens moet kyk na hoe kan jy indirekte blootstelling kry, sonder dat jy daai hoër waardasies betaal. En dit is maar dalk maatskappye wat betrokke is met radar, met wat satelliete komponente bou, satelliete, trek, seker ander type maatskappy wat deel is aan die ruimte ekonomie.
Ek sien hierso Rocket Lab is $41 miljard markwaarde sedert die begin van die jaar amper 10% laer. Dan is daar nog 'n maatskappy, AST Space Mobile. Die aandeelprys 20% af sedert die begin van die jaar. Die markkapitalisasie of die markwaarde $17 miljard. So dit lyk my of 'n bietjie onder druk is, maar is 'n interessante bedryf. Is miskien 'n sektor wat ons in die toekoms meer gaan bespreek hier op RSG Geldsaake. Elke nog 'n anoniem sê my dogter gaan volgende jaar studeer, sy wil natuurbewaring gaan studeer. Nou ek dink dis 'n ongelooflike rigting, maar die salarisse is baie karig want daar is soveel mense wat in wildbewaring wil werk. Ek weet baie mense sê jy moet studeer wat jou passie is, maar jy moet daarom eet en familie ook kan doen. Moet ek my kind raad gee oor 'n studierigting wat op geld gegrond is?
Okay, ek dink dit is so 'n ongelooflike moeilike onderwerp, want uiteindelik moet mens realiteite aanspreek. Jy moet, daar soveel veranderlik is ook. Ek dink uiteindelik in die ideale wêreld wil jy graag jou passie kan naleef en 'n goeie lewe kan hê en die beste van beide wêrelde kan hê. Jou passie kan naleef en 'n goeie finansiële inkomste kan hê en 'n huishouding kan handhaaf. Ek dink dit hang af van soveel veranderlik is van wat doen die gade van die persoon, wat is die huishoudings inkomste, wat is die toekoms natuurbewaring. Ek het altyd gesê, dis my alter ego werk. Ek dink die realiteit rondom dit is ongelukkig nie so prakties altyd nie, want dit beteken nie werk nie noodwendig altyd in 'n stad nie, nie is noodwendig naby aan infrastruktuur en alles rondom dit nie. Ek dink die realiteite van die lewe is belangrik. Ek dink uiteindelik, ek is groot gemaak in 'n huis waar jy, ek het nou 'n ongelooflike passie vir my werk en ek smaal oor finansies en ek smaal oor die veranderlikes en die mense wat jy mee werk. En ek dink dit skep 'n geleentheid om jou passies te kan nasleef. En ek dink uiteindelik moet jy ook besluit wat is jou definisie van jou sukses in jou lewe. Ek dink nie daar's 'n eenvoudige antwoord vir dit nie. Maar ek dink om die eenvoudige aspekte aan te spreek is belangrik. Jy moet kan spaar vir aftrede, jy moet kan spaar vir noodgevalle en jy moet in die basiese beginsels kan bekostig. En indien jou beroep dit nie toelaat nie, moet mens besef wat is dan plan B. En ek dink daai basiese aspekte is ook belangrik om aan te spreek. Jy kan nie net jou passie naleef en nie die basiese beginsels kan bekostig nie, want dit het ander komplikasies weer tot gevolg.
Omri, wat is jou siening oor dit?
Nee, Rijk, ek dink elke het 'n baie goeie antwoord gegee. Ek dink, baie keer is daar ook ander paaie in dieselfde industrie wat beter bepaal. So sê nou maar omgewingswetenskap of ekotourisme bestuur, sê, mens kan kyk, is daar nie ander industrie of ander rigtings wat bietjie beter betaal in daai industrie nie. En dan ook, partykeer is dit goed om 'n bietjie 'n tweede vaardigheid te kombineer met so iets. So sê nou maar bemarking of besigheid, data, kommunikasie, finansies, dat jy ook iets om op terug te val of te kyk of jy dit kan kombineer met jou passie. Maar as jy regtig in jou passie kan kom, dan het jy die opbrengs op geluk is baie moeilik om te meet. So dit is 'n kombinasie van die twee, jou opbrengs op jou geld wat jy verdien, maar ook die hoe geniet jy die werk wat jy doen.
Ja, ek dink ook wat as jy 'n entrepreneur is, kan jy in jou bedryf kies waarin jy wil werk en dan kan jy dit daar kombineer. So weet en ek dink entrepreneurskap in Suid-Afrika is die sleutel van die toekoms en ek dink jy daarvan iemand wat uit universiteit of by 'n tersiêre instelling net uitloop en in 'n werk inloop en dan vir 30 jaar daar werk en stelselmatig van onder tot heel bo hom of haarself opwerk, daai dae is verby en ek dink die realiteit vir meeste mense wat weet nou kwalifiseer is maar om op 'n manier uit te kom om 'n eie besigheid te bestuur en as jy dan gaan kies natuurbewaring, daar's baie geleenthede en omreek, ek dink jy's reg. Maar ja, dit is ek seker ook 'n filosofiese debat. Dan net laastens, ek dink die tyd haal ons in. Elke, hier is 'n vraag, hoekom is die koste van effekte trust in die buiteland, soos die van BlackRock, soveel goedkoper as Suid-Afrikaanse effekte trusts? Veral indeksfondse. Die BlackRock S&P 500 indeksfondse fooie is skynbaar 0,03% en die plaaslike koste is 0,4%. Dit is meer as 10 keer meer. Dis 'n reuse verskil. Moet 'n mens nie maar direk in 'n BlackRock fonds belê nie?
Ek dis 'n redelike en veilige antwoord en dit gaan maar alles van dit kom by kostes op 'n portefeulje. Sê dit indeksfonds of jy is of sê dit meer aktief bestuurde fonds, dit gaan oor bates onder bestuur. En Suid-Afrika is 'n kleiner wêreld waarin ons beweeg. Die oomblik as jy regtig in die direkte buiteland beweeg, hulle het triljoene bates onder bestuur. So uit 'n bate oogpunt is die massa soveel groter en koste soveel laer. Waar uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt ons bates onder bestuur is laer. Ons speel in 'n kleiner veld, so ons koste sal altyd duurder wees. Uit daai oogpunt uit maak nie saak of dit aktief of passief is nie. Ons is 'n kleiner speler in die groter wêreld en ons sal altyd duurder betaal vir dieselfde oogpunt net as gevolg van bates onder bestuur. So uiteindelik, ek dink ek dink weer 'n groot debat op die oomblik na die afgelope jaar weer aktief teenoor passief en ek dink dis ook 'n ander debat wat mense na moet kyk. Ek dink nie mense moet vaskyk daarin die afgelope jaar nie waar daar baie fokus is op kom ons sê 'n internasionale oogpunt op tegnologie, plaaslik op kommoditeite. Ek sou altyd mooi kyk na aktief teenoor passief en 'n kombinasie van die twee doen, maar dit gaan maar altyd oor gewig in die posisie en dit maak dit goedkoop wel.
Dit is daar vir elke verloor. Omri, net vinnig, jy's 'n batebestuurder, hoe dink jy met mense kyk na koste?
Ja, Ryk, ek dink koste is die een ding, maar onderliggend moet jy ook kyk wat is die blootstelling wat jy kry. En baie keer van jou indeksfondse is baie gekonsentreer. So weer eens dit met inpas by jou langtermynplan en jy wil nie altyd 'n industrie reg op die hoogtepunt koop nie en baie keer in jou indeksfondse kry jy juist dit soos elke nou uitgewys het in Suid-Afrika is die Hulbron indeks op die oomblik geweldige groot deel van ons indeks. So as jy nou 'n gebalanseerde portefeulje skep, sal jy as jy dit van skoon papier af saamstel, sal jy soveel in hulbronne insit en ek dink baie keer sal die vraag nee wees. So dan moet mens net ook dit in ag neem en jou nie net blind staar teen die kostes nie. So 'n kombinasie van aktief en passief altyd goed. Jy kry jou koste af, maar jy kry ook jou diversifisering doelwit bereik.
Ja, en dan is daar nog risiko ook wat jy in ag moet neem. Dit is maar altyd 'n debat. Maar ons gaan dit daarmee los. Hier tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Amri Thomas van Eyebax Beleggings en Elke Brink van PSG Wealth R21. En dan van Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister. En nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.